slujească la tine cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la o carte simplă, dar cu multe învățăminte. Simplă, dar de fapt istoria începuturilor, așa cum în copilăria noastră tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat la vârstele, la primii ani, în primii ani, au după aia efecte în tot restul vieții, așa tot ceea ce Duhul Sfânt a lucrat în primii ani aceștia ai bisericii au efecte și au repercusiuni până la sfârșitul veacurilor. Și biserica cumva de acolo se hrănește și are modelul și are temelia de acolo, de la Hristos în primul rând, dar din lucrarea aceasta apostolilor în primele veacuri creștine, care sunt înfățișate în Faptele Apostolilor, în primele decenii creștine, înfățișate în Faptele Apostolilor. Pe de altă parte, și primele ispite, primele tulburări ale acestor comunități creștine primare sunt parcă ele vorbesc despre viitoarele ispite majore ale bisericii de peste veacuri. Ispitele care apar în mijlocul comunității creștinilor, fricile, tulburările, discuțiile, ereziile, tentațiile spre erezie, toate acestea vor avea după aceea răsunet peste veacuri în mari erezii, în mari greșeli, în mari tentații. Oamenii sunt aceiași în toate veacurile. Dar ne întoarcem la capitolul 5. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre faptul de la capitolul 5, de versetul 14, în care se zice: și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime mare de bărbați și de femei. Și după aceea versetul 15, încât scoteau, de la versetul 12: iar pe mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor, și toți erau într-un cuget și în pritvorul lui Solomon, și nimeni dintre ceilalți nu îndrăzneau să li se alăture, dar poporul îi preamărea. Despre acest verset al 13-lea: și nimeni dintre ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, dar poporul îi preamărea. Despre această teamă sfântă față de comunitatea creștinilor am vorbit data trecută și spuneam că prin ajornamentele și prin lăsămintele și îngăduințele care încep să apară în comunitățile mici, bisericești, monahale, se pătrunde Duhul, ajornamente care nu sunt îngăduințe, nu sunt, pogărăminte înțelepte, ci ajornamente, mai bine să zicem așa, ajornamente, adică le ajornează după legea zilei, după Duhul zilei, după veacul acesta, ajornamente care de fapt strică sau îndepărtează lucrarea lui Dumnezeu sau o diminuează mult, încât nu mai este această frică sfântă și admirație față de comunitățile creștinilor. De multe ori aceasta se transformă în dispreț. Totdeauna au fost disprețuite comunitățile creștine de unii, dar față de adevăratele comunități creștine care nu și-au ajornat învățătura, care nu au făcut pogrăminte greșite, a fost de multe ori o ciudă, o ură, o răzvrătire, o învârtoșare față de ei, dar totuși cu admirație multă și cu frică. Au avut această frică, frică pe care au simțit-o până la urmă până și marele și urâtul și groaznicul regim bolșevic al rușilor, care ei credeau, erau convinși. Lenin spunea, în 20 de ani, el chiar zicea la început 10 ani, în 20 de ani biserica nu va mai exista, deci nu va mai exista. Și chiar au făcut în așa fel încât să nu mai existe, încât până în anul, în primii ani, a fost primii ani, 1916 începând chiar, 1917 în primul rând, primii martiri, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, au fost niște ucideri. Dacă te prindeau mergând în reverendă prin San Petersburg, erai împușcat, ca preot, ca monah, ca diacon. Deci au fost atunci o perioadă foarte grea, dar mulți au reușit să scape. Preoți mulți, bisericile au fost desfințate cu miile și transformate în hangare, în biblioteci ale satului, asta în cele mai bune cazuri, dacă nu în cele mai, de cele mai multe ori, în grajduri și în magazii, sau în WC-uri publice, cam așa s-a întâmplat cu multe biserici în Rusia și mănăstiri, sau închisori, cum a fost Marea Lavră de sus, de Solovăț, și altele, și altele. Dar mulți preoți și mulți monahi au reușit să scape. De pildă a fost atunci un fenomen vestit al preoților rătăcitori. Preoți care umblau obișnuiți sau lucrau obișnuiți ca niște oameni obișnuiți, nu știa nimeni că ei sunt preoți, dar ei ori locuiau în comunități în care nimeni nu știa că ei sunt preoți, dar ei în taină, ca și primii creștini, făceau liturghia cu comunități creștine în ascuns, cum era în Odessa, unde era un adevărat sistem de tuneluri pe sub oraș, în care ei făceau liturghie, acolo sunt vestite liturghiile făcute de creștinii din anii 30-20 în adâncurile Odesei, de multe ori fiind prinși, închiși, zidiți de vii, morți acolo, dar și-au ținut credința în felul ăsta. Alții erau preoți rătăcitori care umblau din loc în loc și ajungeau la comunități depărtate și găseau 2-3 creștini care anunțau alți 2-3 creștini și se adunau la un loc și făceau slujbă și după aceea preotul dispărea și oricine venea să zică a făcut cineva aici slujbă, n-a făcut nimeni nimic, nu știm nimic, ați văzut ceva, n-am văzut nimic. Și preotul umbla tot timpul la el cu o trăistuță, cu un potiraj mic, cu un dis mic, cu toate micuțe, aproape că să poți umbla cu ele tot timpul la tine și cu maștere la gât și cu un epitaf, cu un antimis. Și aceasta a fost un fenomen. Erau mii de astfel de preoți care umblau prin Rusia și care au ținut credința poporului și care au botezat în taină. Și care... Dar astea au fost până prin 38, când a fost de fapt o mare, mare lovitură dată. Atunci s-a încercat desfințarea cu totul a bisericii. S-a încercat și până atunci, zi de zi, an de an, dar au zis acum chiar trebuie să o desfințăm. Atunci, dintre cei 300 și ceva de episcopi care erau la început ai rușilor, au rămas numai doi sau trei, restul au fost ori au murit în închisori sau au fost împușcați fără judecată și preoți și monahi și ce să mai spunem. Atunci s-a întâmplat la Oranchi uciderea celor 11.000 de monahi și toate celelalte dezastre care s-au întâmplat. Ei, dar cu toate acestea, chiar dacă ei păreau că au toată puterea absolută și că toți tremură în fața lor, avea o teamă înfricoșată față de creștini. Și știți când și cum s-a dovedit. Faptul că n-au reușit să-i distrugă, nici cum nu reușeau, orice puteau. Au făcut tătarii puțin glas, i-au luat din Crimea și i-au dus în extremitate la râul Amur, lângă granița Chinei, acolo i-a dus pe tătari. După aceea, evreii au făcut un mic săraci, au încercat un fic de complot împotriva lui Stalin, i-au luat pe toți evreii și au făcut Republica Evreiască, tot acolo, la granița cu Coreea de Nord. Vă dați seama unde au dus pe vieții evrei? Și orice se putea face, orice se desfința. Au fost neamuri desfințate, pur și simplu. Dar pe creștini nu-i puteau desfința. Și faptul că aveau frică față de ei, totuși, și teamă sfântă, o teamă sfântă nu că era sfinții, ci o teamă și o admirație față de ei, o dovedește că atunci când naziștii, Germania, împreună cu aliații, atunci am fost și noi aliații lor, noi, ungurii, italienii, finlandezii, am atacat Rusia, Uniunea Sovietică, și în care germanii cu Blitzkrieg au intrat în Rusia ca în brânză până aproape de Moscova în foarte puțin timp, câteva luni, în disperare, văzând că n-au nicio putere și nu era nicio râvnă în inima poporului să stea împotriva nemților să moară. Pentru ce să moară? Stalin, cel mai mare dușman al creștinilor, cel mai învârtoșat, și-a dat seama că numai credința creștină de care el vrea să o desfințeze și vrea să o distrugă putea să salveze Rusia. Și atunci a reactivat zeci de episcopi, a redeschis biserici cu sutele, cu miile. În anii 42-43 în toată Rusia s-au redeschis mii. S-au făcut slujbe chiar și către... S-au adus preoți și s-au făcut slujbe și în fața armatei. Și s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu prin acei preoți, a zis, nu vă mai face nimic, preoții care sunteți fugari, veniți încoace, pe unde sunteți, care sunteți, vă lăsăm, intrați în biserică, slujiți, spuneți poporului, și au vorbit preoții poporului și au întărit și au vorbit iară de Sfânta Rusie, ceea ce pentru ei era ceva de neînchipuit, și și-au revenit și au început ofensiva rusească din anii 42, 43, 44 care i-au... Dar aceasta rămâne o pagină, o mare rușine pe obrazul bolșevicilor. Despre aceasta nu s-a vorbit până în 89-90, când Perestroica a biruit în Rusia. Adică cum de Stalin a trebuit să apeleze la creștini ca să poată să... Vorbesc de frica asta sfântă față de creștini, înțelegeți? În momentul acela Stalin nu i-a chemat pe cei din Biserica Albă. Știți că la un moment dat, ca să desfințeze biserica, au încercat să facă o biserică numită Biserica Albă. Biserica, nu albă. Da, și așa se numea. Cum? Vie. Biserica Vie, care desfința toate marile, nu știu cum, lucrurile esențiale ale creștinismului. Care transforma, adică cam cum se întâmplă acum la noi. Mulți zic, doamne, ce scurt slujbele astea așa de lungi la creștini, la ortodoxi, să se facă scurte așa ca la catolici. Pac, intri în biserică, nu-i apusă, te trezești, gata, e gata, puteți pleca. Și ideea asta era și între preoți, între mulți dintre preoții pe care au lansat-o comuniștii în mijlocul preoților. Deci ce e cu biserica asta? De ce să o conducă monahii? De ce să fie episcopii monahi? Ia să fie preoți căsătoriți. Ia să nu știu ce. Și au început un fel de revoltă a unor preoți căsătoriți, bineînțeles încurajați de stat, de comuniști, împotriva bisericii vechi, bisericii ortodoxe, cu adevărat. Și sute și sute de preoți au trecut la Biserica Vie. Da, era, ce atâtea slujbe, ce atâtea moaște, ce atâtea icoane, ce scoase afară, un fel de iconoclasm. Și a intrat fără monahism, fără moaște, fără icoane, fără slujbe lungi, fără atâtea posturi, fără atâtea... Totul se reducea, era totul foarte ușor, așa cum își dorește lumea. Ce așa obositor, post ortodox, lumea, să fie ca la catolici, cu ouă, cu lapte, cu ce așa. Ăștia toate le făceau preoții din Biserica Vie. Și au trecut mulți, pentru ca să-și păstreze casă. Dacă erai preot în Biserica Ortodoxă, erai dus și împușcat în lagăr. Dacă erai preot în Biserica Vie, erai bine mersi, slujai. Ei urmau să-i păstreze pe aceștia până se desfința complet Biserica Ortodoxă. După care urmau și pe ăștia să-i măture, că nu îi ținea Stalin pe ăștia. Erau așa, coadă de topor introdusă în Biserica Ortodoxă ca să o desfințeze. Dar oricât au luptat, nu, poporul n-a trecut de partea bisericii, așa zise vii. Și a rămas de partea bisericii ortodoxe și nu prea îi suporta pe ăștia, fără bărbi, soft, după slujbă, jos reverenda. Dar să știți că, într-un fel, parcă vedem că lucrurile astea se întâmplă acum. Chiar dacă le-au parcă începem noi să devenim încetul cu încetul biserica vie. Așa zisă vie, că e vie între ghilimele. Ei, când a fost momentul acesta, era un moment culminant, era prin anii 38, deci a fost marea prigoană din anii 38-39, imediat după aceea, și să știți că noi discutăm despre istorie din perspectiva că nemții nu mai încăpeau în piele, că... Dar să știți că lucrurile se pot fi privite și după un plan al lui Dumnezeu pe care noi nu îl putem imagina. Eu cel puțin, citind istoria creștină în Rusia și în ultimul veac, îmi dau seama că unele evenimente s-au întâmplat acolo și se întâmplă, și unele evenimente majore în istoria lumii s-au întâmplat datorită creștinilor de acolo. Adică Dumnezeu avea un plan cu ei și, de pildă, dacă continua așa până în 39, cum s-a întâmplat, cum au vrut ei, pur și simplu se și crede că au fost împușcați până spre 20 de milioane de creștini în Rusia. Dacă continuau așa, pur și simplu îi terminau pe toți. Nu știu dacă mai scăpa. Scăpa cineva. Dar în 2 ani de zile, ei ziceau în 3-4 ani, cum faceau ei cu cincinale, terminăm. În 2 ani de zile a început Marele Război. Și nu întâmplător a început Marele Război. Și nu cred că Dumnezeu a îngăduit să vină acest război și pe aceea acest război să vină spre Rusia, spre Uniunea Sovietică, Marele Monstru. Dacă nu îngăduia Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit asta pentru că, cum zice în Apocalipsă, și de cei 3 ani jumate care vor fi la sfârșitul veacurilor și că va fi vremea de strâmtoare cum n-a fost nici când și nu va mai fi. Și zice, iar dacă n-ar scurta Dumnezeu zilele acelea pentru cei aleși, n-ar scăpa niciunul. Ei, așa s-a întâmplat în Rusia. A scurtat Dumnezeu zilele acelora. A scurtat zilele colosului sovietic, a schimbat istoria și nemții au întors toate armele care erau îndreptate spre Apus și acolo aveau ei treabă și au întors spre răsărit, așa a trăznit lui Hitler prin cap și s-a întors spre răsărit. Și de aici, deși ăștia erau aliații lui, era un pact vestit, Ribbentrop-Molotov, unde s-a pierdut Basarabia și țările baltice și toate celelalte. Și și-a întors armele și a început spre Rusia. Și de aici a fost scăparea. În momentul acela, în momentul, de aici vreau să ajung. Această biserică aggiornată, care era biserica vie, această biserică care era în Duhul Lumii și care era plăcută, în momentul acela Stalin apela la biserica asta. Asta nu avea nicio putere. Ce să vină să spună un părințel bine mersi, care face o slujbă de 10 minute și își lasă reverenda după ce este în biserică, cui să vorbească, cine să-l asculte, pe cine să impresioneze. Nu i-a chemat pe ăia. Pe ăia dintr-o dată i-a interzis și i-a scos afară din istorie și a zis, ăia fugării, nenorociți, amărâți din pușcării, haideți afară. Și pe aceea i-a scos și i-a adus în biserici și pe aceea cumva s-au refăcut sufletele multor ruși care cu numele erau atei, dar ei săraci în taină își țineau crucile și așa mergeau la război. Știți cum era acel general rus, Alexandru, de care vorbește părintele, vorbește Constantin Noica, tatăl părintelui Rafael Noica, din cartea Rugați-vă pentru fratele Alexandru. Și vă îndemn să citiți această carte scrisă de Constantin Noica, Rugați-vă pentru fratele Alexandru. El vorbește acolo de o întâmplare minunată, mi se pare că de la mănăstirea Agapia sau Văratic, nu știu care dintre ele, că atunci când au venit rușii, au trecut Prutul, urmărindu-i pe, și încă românii nu se întorseseră armele și vă dați seama ce însemna să vină rușii. Și așa, și când am întors armele și ne-am aliat cu rușii, cu sovieticii și tot, a fost dezastru prin satele românești, câte violuri și câte dezastre au fost. Dar dacă nu se întorceau armele, ce se putea întâmpla? Și când au ajuns ei în zona Vărate, ca Agapia, încă nu erau întorse armele și bietele monahii au fugit prin munți, că ce puteau să facă când veneau armatele? Și la una dintre mănăstirile acestea, ele erau convinse că o să le găsească arse, totul distrus. Și au găsit totul la punct, perfect, nimic modificat, nici măcar furturi. Și pe masa Sfântului Altar era un bilețel scris în rusă: eu sunt generalul rus, nu știu care, în taină sunt creștin. Nu știa nimeni asta, dar el era creștin. N-am lăsat să se atingă nimeni, dar atâta vă cer, rugați-vă pentru fratele Alexandru. Îl chema Alexandru. Înțelegeți? Deci așa erau mulți care, și maicile, se roagă și acum, se pare, pentru acel nene, frate, Alexandru, pe care nimeni nu știe, dar care era creștin în taină. Ei, mulți au fost așa. Mulți au fost așa. Ăștia au fost cei care au întors, au reușit să întoarcă pe nemți, să-i ducă înapoi. Nu neapărat bolșevismul plin de râvnă. Nu. Tot jertfa lui Hristos și dragostea lui i-a făcut să aibă curajul și credință că chiar de vor muri, nu vor muri de tot și chiar și vor fac ceva pentru neamul lor și pentru credința străbună ca să nu se piardă definitiv. Tot aceea i-a făcut să-i miluiască pe bolșevici. Dar interesant e ceea ce vă spuneam, că în situații de criză, și Dumnezeu va aduce crize, când biserica se moaie, încep ajornamentele, încep lăsămintele, Dumnezeu aduce situații de criză. Trece istoria prin situații grele și cred că vor veni situații grele, pentru că suntem tentați spre ajornări, spre încă nu prea mari la noi, dar suntem tentați să viitor spre așa ceva, spre lăsăminte, spre îngăduințe, să ne lăsăm după Duhul Lumii. Nu biserica să tragă lumea după Duhul lui Hristos, ci biserica să se facă după Duhul Lumii, ca să fie mai îngăduită, mai răbdată, mai primită de oameni, mai, cum a zis?
Populară.
Mai populară. Ora asta e o greșeală și Dumnezeu ne-a spus clar, vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor, nu zice vă trimit ca pe niște drăgălași, nu știu, lupișori ca și ceilalți, să fiți și voi lupi între lupi. Nu. Adică să știți cum să vă descurcați, să știți cum să vă suciți, încât să vă... Dacă ați fi dintre ale lumii, lumea va iubi pe voi. Ori trebuie să fii dintre ale lumii și să fii de al lumii ca să fii iubit de lume și ca să fii vorbit de lume bine. Dacă ești în Duhul lui Hristos, cine e în Duhul lui Dumnezeu, să se pregătească și de război, pentru că nu-i primit. De unii-i primit. De unii-i primit. Dacă, cum zice Mântuitorul, dacă pe mine m-au iubit și pe voi vor iubi, dacă pe mine m-au primit și pe voi vor primi, dacă pe mine m-au lovit sau m-au bătut sau m-au răstignit. Eu acum nu zic exact cuvintele Mântuitorului, dar înțelesul ăsta este. Și, pe voi, și, voi, și cu voi va fi la fel. Nu este sluga mea mare decât stăpânul. Adică dacă Hristos vorbind au fost farisei, cărturari, mai mari poporului care n-au fost de acord cu el și care era Hristos, adică era Dumnezeu, nu o să crezi tu că schimbi tu o lume și o țară întreagă. Tu, care ești, cine ești tu? Că ești trimisul lui Dumnezeu, ești o slugă nevrednică, ești... Cine crezi tu? De aceea mi se par fundamentale cuvintele spuse de Părintele Arsenie Boca la hirotonia ucenicului său, Daniel Stoenescu, Părintele Daniel Stoenescu, actual episcop de, Dacia Felix, adică de al românilor din Serbia, de pe Valea Timocului și toată regiunea Serbiei. El, cu râvnă preoțească, pornea la convertirea tuturor și Părintele a zis, mă, cum zicea el, să nu crezi că întorci tu lumea de pe dos pe față, că tot pe dos rămâne. O să mai întorci pe câte unul, din când în când. O să mai reușești într-o situație, dar restul lumea rămâne pe dos. Și așa, asta trebuie să ne rămână în minte, adică să nu ne imaginăm. Aici e și marea iluzie a mișcărilor hiliaste, a mișcărilor milenariste, care, cum a fost și legionarismul, care a fost o mișcare hiliastă, adică o mișcare care credea că poate transforma și să facă o țară ca un soare sfânt de pe cer, să o convertească, să o schimbe cu totul. Bineînțeles, nu totul neapărat numai în duh creștin, ci și în duh național și în duh... Și aici ei vreau binele, dar e o iluzie, e o iluzie. Așa au vrut și comuniștii, fără de Dumnezeu, un milenarism, o lume perfectă fără Dumnezeu. Așa vor și capitaliștii, așa vor și imperialiștii, o lume perfectă, fără moarte, fără Dumnezeu, fără nu... Nu se poate, nu se poate. Nu se poate, Dumnezeu ne-a spus, nu se poate. În lume necazul veți avea. Iluzia e prea mare, poftim?
Mai întâi de toate eu și apoi
da. Și dacă Dumnezeu prin această liniște, prin această perfectă stare, în asigurări, în sănătate, în dacă prin asta vedea liniștea omului și în asta era mântuirea omului, ne aducea sisteme și orânduiri sociale perfecte și ne dădea și puterea să le implementăm, dacă asta era tămăduirea definitivă a omului și liniștirea lui. Asta nu e rău că noi căutăm să facem asta, dar să nu ne iluzionăm că asta ne va aduce fericirea deplină și liniștea. Nu. Nu asta ne va aduce. Și așa cum zice Berdiaev, un mare gânditor creștin rus, el spunea, Dumnezeu special va îngădui să se vădească slăbiciunile și puținătățile oricărei rânduieli, oricărui imperiu, oricărui mod sau stil de gândire care vrea să rânduiască lumea, să se vadă repede aceste puținătăți, va îngădui, pentru ca nu cumva oamenii, și pentru că în sine orice astfel de rânduială și orice astfel de imperiu nu poate cu o rânduieli imperfectă să facă o lume perfectă, dar va îngădui să fie ispite și încercări și să decădere ale acestor imperiu și rânduiri, pentru ca nu cumva oamenii să uite că sunt aici pe pământ pentru altceva. Pentru că ei sunt chemați la o împărăție, la altceva decât aici. Adică să nu se iluzioneze că aici e totuși, aici murim, aici trăim, aici respirăm, aici cu atâta rămânem. Și atunci orice rânduială, orice imperiu va fi o dezamăgire și un dezgust până la urmă pentru oricine care îl... Și va decădea și se va desființa. Asta nu pentru că vrea Dumnezeu, ci pentru că oricum firea omului, cum zice Dumnezeu, că am văzut că omul este plecat spre rele din tinerețile lui. Adică oricine ajunge la putere și are stăpânire și ajunge să decadă, orice stăpânire bună ajunge să fie dorință de stăpânire și asupra altora, orice liniște începe să fie frică, să îmi păstrez liniștea și atunci face un război în slujba păcii, cum zic americanii, în slujba păcii facem un război acolo ca să păstrăm pacea și până la urmă toate care par perfecte duc la prin om, prin însăși omul, nu, deci nu trebuie să facă Dumnezeu, nu vă gândiți că Dumnezeu aruncă rău în lume, nu îl aruncă, omul aruncă, da.
Vreau să vă întreb, Stalin, să vă venit explicat de ce ura așa de mult biserica?
Nu știu,
de să aibă ceva, trebuie să fie ceva, că nu e așa degeaba sau, nu știu.
El a fost seminarist, a avut pe mama lui foarte credincioasă, s-a străduit ca mama lui să nu știe chiar cam ce face el total, așa. Așa cumva a fost și Ceaușescu, adică și-a respectat părinții, Andrușcă, cel bătrân, tatălui, a fost, așa-l chema parcă.
Nu? Da, l-a iubit Dumnezeu.
Da, dar el a avut grijă să aibă mormântare creștinească cu preot, a participat și el la mormântare. Îți dai seama? Nu, Ceaușescu, pentru taică-s-o. a participat și a zis cum, așa e. Dar de ce Stalin a fost așa? Una dintre motivații a fost e aceea că dacă omul nu înțelege, și cred că e vina așa noastră, a celor care trăim în biserică și ne numim creștini, în sensul că probabil că în veacul acela, în timpul acela, să zicem că Stalin a făcut seminarul prin anii 1890, 1900, 1910, atunci a fost perioada lui în care a fost trecerea dinspre așa zisul creștinism formal pe care l-avea, spre răzvrătirea completă împotriva oricărui sistem obișnuit țarismului, creștinismului, a tot. Cu siguranță au fost niște sminteli, cu siguranță l-au smintit unii care se numeau creștini, dar nu erau. Și asta dovedește două lucruri. Unu, n-a cunoscut niciodată adevărata învățătură creștină decât formal și superficial, din cât a auzit pe la unii, pe la alții. Și, de exemplu, asta a văzut Sfântul Paisie Velicicovski. A mers la Academia Teologică de la Kiev, era vestită Academia Teologică din Kiev, el era Paisie Velicicovski, îl avem aici ca icoană. El era un simplu tânăr căruia îi muriseră toți frații, deci venea dintr-o familie grea. Avea toate datele ca să devină un răzvrătit, nu? Adică i-au murit toți, a rămas mama lui, foarte greu, viață grea, de-abia îl ținea în școală, merge în școală, înainte de a intra în Academia Teologică, încearcă la câteva mănăstiri prin Rusia, care erau într-o decădere cumplită după legile și după regulile impuse de Petru cel Mare, de Caterina cea Mare, țarii rușilor, care au aproape desfințat monahismul și l-au făcut abia subsistent. Și el merge pe acolo, pe la câteva mănăstiri, e dezamăgit complet, adică nimeni nu citea nimic, nu interesa nimic, erau ferme care lucrau și cam atâta tot. Ce rugăciune inimii, ce sfinți părinți, ce creștinism în sine, nici acela măcar nu se mai trăia, pentru că se ziceau slujbele în slavonă, nici nu înțelegea nimeni ce zic acolo în slavonă. Participai la slujbe, era sacrosant, trebuia să fii atent, cam atâta tot, dar tu nu înțelegi nimic. Și toate astea l-au dezamăgit, a vrut să cunoască mai mult, a intrat la Academia Teologică, acolo a întâlnit, dacă este o vină a lui Petru Movilă, Sfântul Petru Movilă, nu este o vină, dar el încercând să pună o pavăză împotriva catolicizării complete a Ucrainei, a făcut această Academie Teologică la Kiev și a adus mult din duhul catolicismului. S-a luat după catolici. A făcut catedre de latină, de greacă, de filozofie veche, bune, folositoare, dar a exagerat rolul lor. Trebuia să faci vreo 4-5 ani numai de studii clasice prima dată, în care se studia 4-5 ani serios studii clasice și limbi moderne și toate acestea, dar atât de mult era lăudată aceste limbi clasice, aceste limbi moderne, filozofia, încât aproape că era bajocorită teologia, mai ales că teologia ortodoxă nu putuse crește de la căderea Bizanțului, aproape că n-au fost teologi ca să poată reclădi teologia, să o poată ridica, să poată da răspunsul lumii. Ori ei învățau 4-5 ani în care aproape că ziceau, păi și ortodoxia cei? O concepție a bătrânilor, o poveste, aproape că ieșeau de acolo mai păgând decât intrau, pentru că nu erau oameni la măsura să le stea împotriva celor care veneau să predea greacă, latină, Homer, Iliada, tot ce se studia acolo și filozofia greacă și filozofia occidentală care începea să se predea, oameni care să fie în stare să asimileze toată această învățătură și să aibă mai presus de toate credința creștină și aceea ortodoxă, răsăritană, serioasă, să poată să înfățișeze cum trebuie lucrurile. Și ei ieșeau de acolo mai mult păgând decât creștini, cu îndoieli totale, plus că la orele de teologie care se făceau după aceea erau stil scolastic, pentru că scolastic adică totul, caracteristicile lui Dumnezeu. Dumnezeu are 3 caracteristici, 7, 10, câte au? Atributele Dumnezeu, atâtea atribute. Și totul era așa ca și cum ai studia un sertar într-o bibliotecă. Deci cum e Dumnezeu? Așa, 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 așa. Și vorbeai de un Dumnezeu al filozofilor, al teologilor, al Dumnezeu cel viu. Și toate astea îndepărtau pe oameni de Dumnezeu, ieșeau doxă de carte, dar departe de orice trăire. Și el a fost așa de dezamăgit, încât a părăsit teologia și a zis, nu vreau să mai continui, pentru că o să ajung ca și profesorii de aici. Adică, mândri, zicea el, și e foarte interesant să citiți scrisoarea lui de demisie de acolo din teologie. Mândri, cu nasul pe sus, dacă îi jignești cu ceva, te fac praf și pulbere. Ești nimeni în fața lor, dacă asta e teologia și la asta mă duce, nu mă interesează. Teologia asta nu mă interesează, zicea. și bogați, argumentându-și bogăția că noi trebuie să, nu știu ce, noi suntem glasul poporului, noi suntem, trebuie să luminăm poporul, noi nu putem locui oriunde, oricum, orice. Și toate este argumentate și încă ceva are două, trei. Dar mi se par că lovesc în asemenea greșeli și pacoste care ne bântuie și pe noi, nu numai pe ucrainienii săraci din veacul acela. Și el, săracul, de unul singur începe să caute ortodoxia cea adevărată, sursele ei în muntele Athos, unde se duce singur, prima dată în țările române, unde mai găsește urme, unde găsește mănăstiri pe la, prin jurul Vrancei, Muntenia, Buzău, niște mănăstioare, unde se minunează că mai aude de sfinți părinți, hai de mine, că mai înțelege ceva, că mai aude de rugăciunea inimii. Și aude că toți acești oameni își luau resursele din muntele Athos. Și atunci pleacă în muntele Athos. Și acolo găsește și acolo o degringoladă completă, în sensul că muntele Athos de sute de ani sub turci, cu niște prigoane și niște haraciuri imense, fiecare mănăstire de rămânea din 5-5 ani toate mănăstirile goale. Că fugeau toți monahii pe vârful muntele Athos pe unde puteau, că nu mai puteau plăti atât cât li se cerea. Și bieții domitori români dădeau și plăteau aceste datorii ale mănăstirilor și mai puteau coborî monahii să mai stea vreo 5 ani până era plătit haraciu, că după iară un dezastru a fost. Ei, gândiți-vă ce puteai face în mănăstirile din Athos când totul era numai într-o fugă și într-o hâța-hâța. În sus și în jos și în dreapta și în stânga și cu haraciu și pe cap și cu turci în spate și acolo era o degringoladă și un dezastru. Și el, când întreba de Sfinții Părinți, erau mănăstiri întregi în care părinții nici nu știau cine sunt ăia. Cine sunt Simeon Nou Teolog? Cine-i? Habar n-aveau. Și atunci el s-a apucat să caute prin podurile mănăstirilor din muntele Athos, prin pifnițe și cumpăra pe bucăți, își plătea pe o pereche de opinci sau pe o pereche de nu știu ce și cumpăra nu știu câte cărți valoroase în greaca veche. Și el vine din muntele Athos cu asemenea cărți ale Sfinților Părinți și face Filocalia, de care tot auziți acum, adică o traduce în rusă, o traduce în românește mai târziu, se traduc câteva bucăți încă din vremea lui și în românește și redescoperă izvoarele ortodoxiei și adevărații sfinți care vorbesc despre Dumnezeu cel viu, nu despre un Dumnezeu filozofic, teologic, povești, care nu era Dumnezeu adevărat. Dar asta a însemnat o muncă nebunească a lui și își punea ucenicii, a revenit în Moldova unde era totuși ca o zonă și în țara românească o zonă protejată, nu eram totuși pașalâc turcesc și bieții domitori de aici, cum erau fanarioți, protejau cât de cât ortodoxia și revin aici și pune pe ucenicii lui să meargă cu zecile la școlile grecești din Iași sau din București, unde se învăța greaca bine, veche, și ei învață greaca bine, revin la mănăstire, traduc și astfel reapar Sfinții Părinți și tot ce... Și acum sunt pe piață zeci de cărți traduse de ei, în românește și în rusește, traduceau ei. Și o opște de 1200 de monahi la neamț, dintre care jumate erau români și jumate erau ucranieni, ruși, evrei, tătari, convertiți, tot ce vrei din lume. Ăștia sunt oameni rari, cum a fost Paisie. Păcat că un asemenea Paisie Licikovski nu este cunoscut la noi, sau este socotit așa, un ruznac. Dar nu era un ruznac, el era un evreu, jumate evreu, jumate ucrainean, din Poltava, și convertit, familia evreiască convertită de vreo două generații și un om al lui Dumnezeu. Și nu pot, și dacă era rus, ce contează? Noi avem așa ce avem cu rușii și dacă e rus, nu ne interesează. Totuși a fost o mare acest. Și cred sincer că acel schelet găsit pe acea alee de la Neamț, când s-a ridicat pământul în 86, de nu știu câte ori, și au scos pământul și iar s-a ridicat, și au scos pământul și iar s-a... Și pe aceea au găsit acel schelet, acele moaște, de fapt, sunt ale lui.
Da, părinte, în toamna trecută, când a fost la Neamț, era săpat acolo unde se presupune că mormântul lui și au luat la analize corpul care l-au găsit acolo.
Nu știu. Să vedem. Se spune că n-au găsit nimic, acolo mormântul era gol, așa se spunea. Da, să ne întoarcem totuși la... Dar asta vreau să vă spun, tot ar prelungi ca un fel de adendă nesfârșită ce vă spuneam data trecută, că în sensul ăsta trebuie să înțelegem cuvântul din versetul 13 și nimeni dintre ceilalți nu îndrăzneau, deci nimeni dintre cei care nu erau creștini nu îndrăzneau să li se alăture, dar poporul îi preamărea, deci nu îndrăzneau să se apropie de ei prea mult, îi respectau, îi admirau, dar îi preamăreau, îi socoteau ceva deosebit. Ca un neam, chiar dacă erau rudele ale lor, dar era ca un neam diferit de ei. Și biserica trebuie să-și păstreze totdeauna această, să aibă totdeauna această stare, adică să nu se ajurneze după Duhul Lumii, să nu se înfricoșeze de Duhul Lumii, să nu se înfricoșeze de puținătățile și de înțelepciunile veacului acesteia și să creadă în ceea ce i-a lăsat Dumnezeu ca înțelepciune și ca știință și ca înțelegerea lucrurilor acestora duhovnicești. Să creadă mai mult decât ce spune lumea și decât ce... Ori asta e una dintre racilele creștinismului actual și ale preoților, că se tem de științe, se tem de... N-au încredere în ceea ce le-a spus Dumnezeu. Pun la îndoială tot cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă științele acum susțin un lucru și mâine vor susține altceva, cred, și aici poate că o să nu sunteți de acord unii dintre voi, dar cred că multe din cele care par acum disensiuni între știință și credința, credința adevărată, susținută așa cum trebuie, vor deveni, nu vor mai fi aceste disensiuni și multe, chiar știința le va adeveri. Chiar știința le va adeveri. Cum acum aflu că și atunci nu știu ce o să facă cei care s-au lepădat și au zis, da, poate că nu e așa. Nu, Biblia trebuie luată, altfel nu trebuie... Da. Vai ce rușine va fi atunci pentru cei oameni. De exemplu, acum aflu că se fac studii mari asupra unor... S-au întâmplat în ultimul timp, mai ales la mari vulcani, care scot din adâncurile pământului tot felul de roci, tot felul... Dar printre cele scoase de acolo, prin magma aceea, prin... au să scot niște pietre care sunt de fapt au fost descoperite un fel de pietre sau nu știu cum să le numim, care de fapt sunt piatră apă condensată la e ca o piatră, dar de fapt e o altă stare de agregare a apei, mai mult decât gheață. E ceva care nu se face prin fric, ci se face prin condensare la ceva ce nu poate fi găsit ca forță pe pământ. Nu poți tu să faci o mașinărie așa de mare, să poți compresa așa de tare apa. Și asta s-a găsit în mai multe situații. Până acum nu se găseau pentru că și se topeau din lavă și după aceea dispărea stând la suprafață, nu rezistă mult, se transformă în apă obișnuită, dar tot mai mult s-au găsit aceste bucăți care acum oamenii de știință stau și discută și sunt marile reviste de știință, sunt discuții interminabile, că de fapt în adâncul pământului sunt resurse imense de apă. Că noi ne imaginăm ce ar fi acolo, dar de fapt că undeva miezul pământului e apă, foarte multă apă. Și zicem, când citim la Noe că s-au deschis gheaburile cele din adâncuri, izvoarele cele din adâncuri care au da, au umplut tot pământul de apă și noi zicem, de unde? Ce șgheaburi, domnule? Și povești, asta e o poveste cu noi și nu știu ce, și ne rușinăm de ce spune acolo Scriptura și le tratăm, discutăm lucrurile așa, că poate au greșit, e o traducere greșită sau un povestitor simplu care a zis și el ce a gândit acolo. Și de fapt, astea poate vor fi dovedite de știință mai devreme sau mai târziu și o să ne rușinăm de nu știu ce o să zicem atunci. Ce o să zicem? Unde să băgăm cărțile în care am spus prostii despre lucrarea lui Dumnezeu? Iar știința își va zice, ne pare rău, am greșit aici, am crezut că așa, dar e așa. Și știți de câte ori se sucește știința. Oho. Numai în chestiile astea simple. Cafeaua face rău, nu știu ce. Cafeaua face bine la tensiune. Ba nu, face rău, face rău. Berea face nu știu cum. O mare, nu știu ce, de știință a ajuns că cine bea bere trăiește. Da, dacă bei bere, mori 3 zile și 3 nopți. Fiecare nu mai știe, dar care e adevărul până la urmă? Și tot se plinde știință și... Ori lucrurile astea, la un nivel mai înalt, mai subtil, sunt și la cele mai legate, cele mai înalte și cele mai importante lucruri ale științei. Nu sunt numai la nivelul berii și a...
Niciodată, că
Nu știu ce să zic. Așa. Întorcându-ne acum... Da, și după versetul acesta 13, versetul 14, și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, versetul 15, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărci, pentru că atunci când vine Petru, măcar umbra lui să-i umbrească pe unul dintre ei. Și se adunau și mulțimea din cetățile împrejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și pe cei bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Deci, erau lucruri dumnezeiești. Adică, și aici încă un lucru. Cu cât această comunitate, care era biserica, nu se intimida, nu se credea lui Dumnezeu mai mult decât oamenilor. Credea și îl căuta pe Dumnezeu mai mult decât căuta lumii. nu se pierdea nici într-un fel de dorință de putere, dorință de înavuțire, cum nu era cazul în biserica vremii. Nu se pierdea nici într-un fel de slugărnicie la puterea vremii. Nu se pierdea nici în ajornări de Duhul Lumii, că dacă așa e lumea, trebuie să facem și noi ca ei. Atâta timp cât se păstrau aceste reguli și era această atenție, Dumnezeu lucra puternic, lucra minuni dumnezeiești, încât, auziți, bolnavi nenumărați aduși pe tărzi din toate părțile Israelului și măcar umbra lui Petru să treacă peste ei și se vindecau. Vă dați seama? Umbra lui Petru. Și asta nu neapărat că numai lui Petru, că erau 12 apostole, adică și ceilalți cu siguranță. Se despre Pavel, cum vă ziceam, se zicea că numai de șorțul lui se atingă, el avea șorț de cortura, făcea corturi. Făcea corturi și avea un șorț de piele pe care îl folosea când făcea corturi, care erau din pânză foarte tare și de obicei se vindeau pentru armata romană. Și șorțul acela cu care lucra el și că din asta își primea pâinea, își făcea pâinea el, nu mai se atingea sau se așeza peste un bolnav și se vindecau. Deci nu era vorba numai de umbra lui Petru, ci de nenumărate alte minuni făcute prin apostoli care cutremurau mulțimile. Deci era de neîncine. Și să știți că acest lucru se adeverește și acum. Și majoritatea cei care sunteți aici sau care veniți constant în Biserica Lui Dumnezeu și căutați pe el, nu veniți nici numai pentru cuvânt sau cuvântul și-a căpătat putere în sufletul vostru prin minunile pe care le-a lucrat Dumnezeu în voi, în noi. Adică cuvintele acestea noi le-am auzit din copilăriile noastre, din tinerețea noastră, dar n-au avut răsunetul acesta. Au avut un răsunet. A părut interesant, a părut poetic, a părut literar, frumos, a părut oricum. A părut urât, a părut cutremurător, a părut fiecare într-un fel sau într-altul. Dar ele și-au căpătat putere și și-au căpătat lucrare atunci când prin minune Dumnezeu ne-a trezit, printr-o minune, printr-un lucru care ne-a depășit, care ne-a tulburat, care ne-a scos din obișnuința păcatului, din obișnuința vieții cotidiene. Și majoritatea dintre cei de aici au trăit o asemenea lucrare lui Dumnezeu, au trăit o asemenea zguduire, încât cuvintele au început să capete alt înțeles, altă putere, altă lucrare. Se adeverește ceea ce spune Sfântul Apostol Marcu când zice, iar apostolii mergând învățau pretutindeni în propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, deci ei mergeau, propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul prin minuni. Adeverea cuvântul prin minuni și astfel oamenii se întorceau spre noi. Deci nu era de astfel că ei spuneau cuvântul, da, nu știu ce, faceți așa și așa. Mare lucru, câți propovăditori nu sunt, câți oameni nu vin să spună părerea lor, dar nu toate se adeveresc prin cuvânt sau nu toate se întăresc prin minuni. Nu se întăresc. Or, cuvântul lui Dumnezeu în general se adeverește sau își capătă putere în inima noastră a tuturor prin mai multe lucruri. De pildă, cuvântul unui preot obișnuit. Dacă Dumnezeu binevoiește ca prin acel om să vorbească, se întâmplă mai multe. Unu, primul lucru pe care îl simți și pe care dovedește că Dumnezeu lucrează prin omul acela sau că binevoiește, este acela că de cele mai multe ori simți că pentru tine vorbește omul. Că parcă despre tine vorbește și despre ale tale spune și că cum de știe că asta era problema mea. Sau astea erau întrebările mele și tocmai mie răspunde. Asta e prima minune, e o minune pe care Dumnezeu o face și pe care preotul nu o conștientizează. Înțelegi? Nu știe el. Habar n-ar. El spune ce-i trece prin cap. El crede că spune ce-i trece prin cap. Dar Dumnezeu, ca prin măgarul lui Valaam, acel vrăjitor care s-a ducea el să blesteme pe poporul evreu, și Dumnezeu, prin asina lui, asina se întorcea și vorbea omenește. Cum blestem poporul lui Dumnezeu? Deci dacă Dumnezeu, printr-un măgar a vorbit, o să lasă și printr-un preot, dacă preotul ăla nu-i chiar rău. Și dacă se străduiește el cât poate și el puțin. Deci, numai la nivelul acesta și Dumnezeu face minuni cu noi, că ne mirăm. Doamne, tocmai veneam cu o problemă, la Sfântul Ioan Maximul mi se zice că era atât de ocupat tot timpul și stătea, era la Paris sau la Bruxelles prima, când la un moment dat a fost arhiepiscop al Parisului sau al Bruxellesului, a rușilor de acolo. Și stătea la o femeie care trăiește încă și care ar fi vrut foarte mult să-i pune și ea câteva întrebări, avea și ea niște probleme. Dar atât de obosit venea seara târziu, când ea îi pregătea masa, umbla peste tot, în țări, pe unde umbla, pe la tot fel de comunități, încât era atât de obosit, încât ea nu îndrăznea să mai întrebe ceva. Ce să mai întrebe? Și mânca acolo și tu mai întrebi. Și dormea să doarmă 2 ore și iar să plece. Și ce să mai... Și atunci ea tot zicea, o să vină vremea asta. Ei, și prin întrebări simple, prin vorbe simple pe care le spunea Sfântul Ioan Maximovic, fără să-l întrebe nimeni, de fapt el îi răspundea la întrebările ei cele mai adânci. Când pleca de acolo, ea zicea, mă, uite, tocmai mi-a răspuns, că eu asta vreau, asta și cu asta vreau să despre asta urma să vorbesc. Sau vreau să întreb. Dar asta e numai una dintre micile întâmplări sau lucruri care ne arată că Dumnezeu întărește cuvântul prin minunile care le face după aceea. Asta adeverește că e cuvânt bun, cuvântul lui Dumnezeu și pe care trebuie să-l asculți. Dar alte minuni și lucrări, nu avem timp să vorbim acum, oricum. Încă, iar lucrul ăsta, că iată și prin umbra lui Petru, asta este o lovitură dată tuturor totdeauna acestei tentații de, va fi totdeauna o tentație spre iconoclast, spre protestantism în biserică. Spre reducerea totul la un Dumnezeu, spre deism. Deism înseamnă că Dumnezeu e undeva sus, departe. Aici, pe pământ, se întâmplă lucrurile cum se întâmplă, El nu intervine. Dacă strigi foarte, foarte tare, urli, răgnești, dejerfești, El s-ar putea să intervină, dar restul nu intervine. Asta e deism, e o erezie. Și foarte mulți oameni se apropie de deism. De felul ăsta de a se imagina lucrurile. Alții se apropie de un fel de protestantism, adică da, Dumnezeu, dar cu El vorbești numai la nivelul inimii, El e așa foarte perfect, subțir, El stă acolo în cerul Lui, El nu coboară în toate nimicurile astea. Nu se poate manifesta printr-o icoană, nu se poate manifesta printr-un veșmânt, prin mâinile unui prăpădit, prin gunoiul, murdăria unei rase monahale care e târâtă pe jos, nu știu ce, și uite, prin ăla a vrut Dumnezeu să facă minuni. A, nu se poate asta. Adică Dumnezeu e prea pur, prea subțire ca să lucreze prin asemenea lucruri și nu se manifestă prin materie în general. Un fel de protestatism extrem, pentru că nu, protestatismul și el crede uneori aceste lucruri și le îngăduie, dar un protestatism extrem pe care se manifestă în biserică și care zici, nu, domnule, nu, nici prin icoane, nici prin moaște, nici prin cum să lucreze, cum să... Și pui la îndoială toate problemele, toate prin slujbe, toate ce prin slujbe? Nu lucrează nici prin slujbe, nu lucrează prin nimic până la urmă, nu știu prin ce lucrează. Prin ceva așa eteric, când... Îți imaginezi tu că ar lucra așa direct, eteric. Dar Dumnezeu care nu s-a sfis să întrupeze, să facă om, să trăiască între oameni, să mănânce cu ei la masă, să se spele cu ei, să vorbească cu ei, să le spele picioarele, uite că nu se sfiește și nu se simte jignit că vine și se manifestă printr-un prăpădit de preot fără dinți, printr-un om mai murdar, dar uite credincios, printr-o icoană care poate nu e perfect tot bizantină și bine pictată și nu știu ce, dar uite că așa binevoiește Dumnezeu. Și deci Dumnezeu ne smerește și ne smerește, așa zis, înțelepciune omenească și vine totdeauna și se lucrează prin lucruri pe care noi, exact cum zicea Ama Sinclitichia, mi se pare că ea, o maică din pustia Egiptului, care zicea că nu mai sunt acum oameni care să-L vadă să vorbească cu Dumnezeu, pentru că nu mai sunt oameni care se smerească așa de mult să-L poate vedea, să plece așa de jos încât să-L vadă. E ca și cum, dacă închidem, dacă ușile altarului ar fi până sus și totul ar fi izolat, perfect, să zicem că aici ar fi trasă și pera și ai zice, doamne, uite-te în altar. Cum poți scrieți în altar? Nu, te încerci pe aici, dar dacă e trasă de la noi, ce să vezi? Dar dacă te pleci acolo jos, vezi ceva, știți? Dar trebuie să te faci mici, că te miști acolo, să te pui în genunchi, să te smerești ca să faci asta. Ori dacă ești mândru și bățos și te uiți așa, nu vezi nimic. Așa, deci nu mai sunt oameni care se smerească așa de mult încât să poată să vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu e smerit, e acolo jos. Nu-i cu nasul pe sus ca noi. Dumnezeu e acolo, la, cum zice Părintele Sofronie, că e, Dumnezeu e vârful piramidei, piramida cu vârful în jos, întoarsă. Nu-i vârful piramidei cu vârful în sus, cum e piramida lumii acesteia. Adică o organizație, o țară, un stat, un om care stă în vârf și după aceea toți aia mici mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Și Dumnezeu e în vârf, dar vârful în jos și piramida vaza în sus. Adică El ține toată lumea. El e acolo jos, la firul ierbii, la durerea omului, lângă fiecare necăjit, lângă sărac, lângă neputincios, lângă străin, lângă... Acolo e mai mult decât în filozofii înalte, decât în vorbe superioare, decât în cine știe ce comisii și comitete și întruniri superioare în care vorbim despre Dumnezeu și explicăm noi câte categorii are Dumnezeu sau câte... Acolo să-L găsim mult mai puțin. Mult mai puțin. decât acolo jos. Așa a binevoit Dumnezeu. Așa a vrut El să-L ia pe cele nebune ale lumii acesteia ca să rușineze pe cei care se cred înțelepți. Adică pe noi, că noi ne credem foarte înțelepți. Și așa și aici. Ortodoxia, într-un fel, o continuă manifestare. Adevărată ortodoxie ar trebui să fie o continuă manifestare și dovedire a faptului că Dumnezeu lucrează prin cele slabe, prin cele puține, prin cele neputincioase ale lumii acesteia, mai mult decât prin cele solemne, înalte, triumfătoare. Când se iese din Duh acesta, se iese din ortodoxie. Chiar dacă te numești ortodox, nu mai ești ortodox în Duh. Ești în formă, dar nu mai ești ortodox în Duh. Din perspectiva asta, ortodoxia e totdeauna o nebunie pentru lume. E o nebunie. Da. Dacă aveți întrebări, ca să nu vă mai țin mult, vă rog să zicem Tatăl nostru pentru bunica mea, Emilia, internată în spital. Să zicem Tatăl nostru. După aceea, în caz în care moare cineva într-o secție de spital, este semnificativ să așezăm o lumânare lângă cel decedat, celorlalte lumânare. Este un obicei al nostru, al românilor. Nu-i numai al românilor, mai țin și alți ortodoxi și nu numai ortodoxi. Dar nu-i ceva fundamental, nu-i ceva... Lumânarea e un simbol că el a murit, dar moartea lui nu e definitivă și nu e decât o plecare și o trecere dincolo. El are nădejde, el are lumina mântuirii, el are lumina lui Hristos. Lumânarea e chipul nădejdii noastre că Hristos, omul nu moare definitiv. Nu moare. Este... Deci nu că dacă ai murit fără lumânare, îmi pare rău, asta este în fundul iadului. Nu e adevărat. Sau ideea asta fixă, dom'le, tu nu ești atent la nimic altceva acolo, numai să ai lumânare repede sau aprins din chip un clip al care moare. Nu are prea mare valoare asta. Nu e nici rău, poți să faci. Părintele Arsenie spune, dacă nu și-a trăit el viața cum trebuie și nu s-a pregătit, poți să aprinzi un vagon de lumânări la capul lui, zicea. Și avea dreptate. Poți să aprinzi vagoane de lumânări și tot degeaba. Dar nu-i rău, dar nici să nu se exagereze cu asta. Că primul lucru, primul nu știu ce, repede lumânare. De multe ori această credință a marșat pe niște concepții pe gâne vechi, că tu treci dincolo, că tot ce dai acum celui care moare, el le dobândește dincolo, îi dai niște bani în buzunar, el dă pe acolo, pe la cei care îl trec Stixul, Râul Morții, la barcagii ăia și dă buzunar, când băgăm noi la medii sau la cine băgăm în buzunare banii și ăla, bine, hai că te trec. Adică după aia să dai masă, să-i dai, nu știu, pat, să-i dai ca acolo să odinească și el, să doarmă și el, că unde doarme? Să-i faci să-i îndare 5 sau 4, că să-i faci și 4 pereți și acoperiși. Dar aceste niște imagini să-i îndarele sunt bune, adică rugăciune câte 40 de zile pentru acela liturghii. Pe cum să nu fie bune, că pentru sângele lui Hristos care se pune pentru el, tu rogi pe Hristos prin liturghie să-l ierte. Dar nu că îi faci pereți și casă acolo. Așa, na. Poate că va fi explicat odată un preot, un om simplu. Măi, ca și cum ai face casă, mă, acolo. Și spun, nu mai simplu așa. Da, dumne, deci face casă, dreapta, stânga, da, sus, pac. Și după aceea, ca să faci milostenie, probabil că unul a zis vreodată, dă-i mă masă la ăla, dă-i, nu știu ce, uite, un om fără masă, dă-i, că așa o să aibă și dincolo cine să... Are și el odihnă acolo, sufletul ăsta, la masa lui. Bine, la nivel duhovnicesc are un înțeles, în sensul că tu orice bine îl faci pentru celălalt, e un bine pentru el. Îi faci un bine, Dumnezeu îi socotește și lui binele ce îl faci tu aici pe pământ. Dar poți să dai un, nu știu, poți să dai orice, poți să dai, ce să zic, un plop. Dai plopul familiei nu știu care și înseamnă, nu înseamnă că o să aibă plop dincolo. Și o să aibă milostivirea lui Dumnezeu dacă tu pentru el ai făcut asta și oamenii aia se vor bucura de asta. Și eu știu, o să trăiască o iarnă din lemnele acelui plop, tăindu-l și având cu ce să se încălzească. E un bine făcut acelui suflet, nu că i-ai dat un plop dincolo la care să stea la umbră, ci asta e o gândire antropomorfă spre lumea de dincolo, o gândire jehovistă sau chiar musulmană, în care lumea de dincolo nu e decât o lume ca și aici, asemănătoare, numai că nu se mai moare. Restul e tot ca aici. Ca un fel de lumea de desenul animat, în care caz, te faci praf, dar te reunești la loc, îți vii în fire și continui. Așa ne imaginăm de multe ori lumea de dincolo. Lumea de dincolo nu are legătură cu aceasta. Nu are. Este ceea ce la omul nu a văzut, n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Adică nu există comparații că stai la masă și că nu știu ce. Ce masă? Ce masă îi trebuie sufletului? Că sufletul a trecut dincolo, mormânt e trupul. Ce masă îi trebuie sufletului? Credeți că stă sufletul jos sau... Nu stă. Crezi că sufletul doarme? Nu doarme. Are, trebuie să se odihnească după aia? Nu are. Nu-i trebuie nimic. Credeți că mănâncă? Nu mănâncă. Oamenii săraci ziceau, sufletul fiind un aer, așa ceva subțire, poate că abrul ăla care este din mâncare, îl mănâncă sufletul. Nu mănâncă. N-are nevoie. Nu are nevoie și nu mănâncă. El mănâncă altceva. Când Hristos Dumnezeu nostru a convins-o pe acea femeie samarineancă despre adevărurile veșnice și când i-a venit și a zis, Doamne, mănâncă, i-au adus mâncare. Apostolul a zis și a mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. E, aia e mâncarea sufletului. Bucuria de a face bine celuilalt. Bucuria de a-l scoate pe cineva din moarte veșnică, de a-l ridica spre lumină. Aia e mâncarea sufletului. Dragostea e mâncarea sufletului. Nu că îi trebuie lui fasole. Da. Cum știu eu ce să aleg în viața mea? Dumnezeu îmi dă semne? E periculos să te iei după semne și să zici asta, păi semn de la Dumnezeu. Dacă o iei pe calea asta, te-ai ras. În sensul că de aici diavolul face cu tine ce vrea, te învârte, poate să facă, poate să te ducă la niște lucruri înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Și noi preoților ne este dat să vedem acest sfârșit al unor asemenea păreri de sine ale oamenilor în care au crezut că Dumnezeu le dă semne. Cei mai mulți dintre aceștia care încep să credă în semne și ajung la boli psihice. Deci atât de mult se îndesesc aceste semne, explicații, contradicții numerologice, de toate felurile, atât de multe frici între ei, atâtea superstiții, încât ajung ori la o frică, la o angoasă soră cu moartea, ori la sinucideri, ori la boli psihice, ori la stări de înșelări definitive și de pline în care se fac un fel de guru care propovăduiesc ei ce au înțeles ei și ceea ce propovăduiesc ei de multe ori lucrarea Duhului Necurat, care învață tot felul de prostii și tot felul de lucruri. De la un moment dat participă și Duhul Necurat la lucrurile acestea, numai ei. Deci, sfârșitul unor oameni care iau în seamă semnele e... Dar, de cele mai multe ori, cu mila lui Dumnezeu, nu se ajunge aici, ci se ajunge la niște căderi totale, niște dezamăgiri complete, pentru că tu zici, El este, am simțit eu, l-am văzut, s-a uitat la mine nu știu cum, eu m-am uitat la el nu știu de ce el e soțul. Mi l-a arătat Dumnezeu, m-am rugat 30 de zile, 40 de zile, am trecut pe stradă, s-a uitat unul cu ochelarii mai nu știu cum la mine, el este. Faci ce știi, te dai peste capul ei ca soț, îți trăiești o viață de coșmar și zici, Doamne, de ce mi-ai făcut asta? De multe ori se transformă în revoltă împotriva lui Dumnezeu și neînțelegere completă la adresa lui Dumnezeu, pentru că ție ți se pare că, păi tu mi-ai dat semn și mi l-ai pus în brațe. Cine ți-a zis ție? Parcă ne naștem cu un set de criterii cu care știm noi cum lucrează Dumnezeu. Așa, deci ăla dacă se uită fix la mine, ăla e. De unde? Cine ți-a zis asta? De ce crezi asemenea lucruri? Unde ați auzit între apostoli că s-a făcut așa? Unde ai auzit pe Hristos că a zis, ați văzut acea femeie care s-a uitat fix la voi? Ați auzit la așa ceva? Sau să zic, ați visat azi noapte, fraților, nu știu ce, să știți că vin vremuri grele. Nu a zis Hristos nimic de toate lucrurile astea. Deci nu s-a luat nici după vise, nu s-a luat nici după semne, a simțit cum băteau un mânt rece din Ierusalim, cum mergeam, e vine vreme urât al martirului și nimic din toate astea. Deci nu interpreta lucrurile astea. Nu zicea, erau 5 plop căzuți și 7 erau în picioare. Deci 5 dintre voi vor ceda, vor muri. 7 uși erau deschise și 2 erau închise. 2 nu știu ce vor face. Nimic. Deci nu s-a luat după asemenea lucruri. Păi dacă Dumnezeu nu s-a luat și nu ne-a dat calea asta, noi de ce ne luăm după asemenea lucruri? Cine ne-a spus nouă decât diavolul asemenea prostii? Diavolul ne învață prostiile astea și frica noastră ontologică, angoasele noastre. Ori Dumnezeu nu... Asemenea, să te iei după semne, e o nebunie. Deci nici într-un caz să te apuci să-ți alegi viața după semne, ci să ai încredere în conștiința ta pe care ți-a dat-o Dumnezeu, în sufletul tău, în ceea ce spune, cum zice Părintele Paisie, venea și unul și zicea, ce să fac, Părinte, așa sau așa? Și Părintele zicea, Paisie Aghioritu, zicea, ce-ți spune inima ta așa, inima de om care crede în Dumnezeu? Adică te gândești bine, măi, asta sau asta? Ce-ți dă mai mult o odihnă? Păi aia îmi dă. Aia este. Fă așa. Înțelegeți? Adică să ai încredere în ce s-a lăsat Dumnezeu în tine ca și conștiință, în glasul Dumnezeu din tine ca conștiință, nu prostii semne exterioare și lucruri de felul ăsta. Că acolo te înșeli, intri într-o plasă a diavolului în care nu mai ieși niciodată. Ce să mai zicem atunci când apelezi la vrăjitor și de scântător și care te bagă într-o plasă mai adâncă de, în care ajungi să urăși neamuri întregi și familii și vecini și pe toți să-i bănuiești de vrăji, de farmece și să urăși până la moarte. Păi ce-și dorește? Ce-și dorește diavolul mai mult decât atât? Să mori neiertând și neiubind anumiți oameni și socotindu-te îndreptățit să-i urăști. Îndreptățit. Păi uite ce mi-au făcut. Și vă spun drept, vin aici oameni de toate felurile și oameni care urăsc pe alți oameni și spun, ei au făcut vrăși și ne-au făcut nouă. Și aia vin și ei să-ți povedeți. Nu am făcut Dumnezeu niciodată și nu mint. Și simt că de ani de zile să-ți povedeți și... Dar nu mai poți scoate niciodată din capul celorlalți că ne-a spus nouă vrăjitoarea de sanca sau nu știu care. de la Bon sau nu știu cine, de nu știu unde. Da, și zice, domnule, las că știu eu, vă ascunde Dumnezeu și noastră, că ăștia șmecheri, v-au vrăjit. Bine, m-au vrăjit și pe mine. Și pur și simplu nu poți să-i mai scoți din starea de ură față de ceilalți, argumentată, și se desfințează familii, neamul întregi, ură față de soacră, de mamă, de tată, de... Da. Și nici și pe cruce a zis iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și cel mai rău e că niciodată nu o să auziți altceva pe ala oamenii aceștia decât că ești vrăjit, sunt legate cu cununiile, ești blestemat. Ăsta o să auzi tot timpul, nu o să auzi niciodată. Și trebuie să-ți urăști, zici, Doamne, sunt blestemat, cine or fi ăia? Sunt nu știu ce, sunt vrăjit, cine or fi ăia? Toată lumea devine vrăjmașul tău. Aproapele tău devine iadul tău. Aproapele tău nu mai este cel pe care trebuie să-l iubești, ci iadul tău. Ăsta o fi, ăla o fi, ăla o fi. Și ăla s-a uitat mai fix, și ăla s-a uitat mai... Ăia. Păi nu-i lucrarea diavolului asta. Asta e lucrarea diavolului. Cu asta se ocupă diavolul. Așa că cine începe cu asemenea lucruri ajunge la... Să nu vă luați. Luați-vă după conștiință, după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt trei criterii pe care le spun părinții. Unu, din ceea ce faci să ai mărturie în Evanghelie, adică, măi, am văzut un Evanghelie că a făcut unul așa, mă întorc și mă răzbun. Ai văzut un Evanghelie dintre oamenii buni că au făcut vreunul așa? Nu. Nu fac nicio. Nu mă întorc, nu mă răzbun. Ce spune conștiința, inima ta, conștiința inimii tale, acel glas care te mustră, e al doilea criteriu, glasul lui Dumnezeu din om, și al treilea, dacă niciuna, nici glasul Evangheliei, nici glasul conștiinței nu te lămurește, întreabă duhovnic. E al treilea. Restul, cam astea sunt toate. Nu zice, și al patrulea, semne. Nu se zice despre vise și premoniții. Nu e adevărat. Chiar vă îndemn să citiți despre vise și vedenia părintelui Cleopa, care desfințează toate prostiile astea. Adam, înainte de a fi creat, ridicat din țărână, era doar suflet fără trup? Cum? Păi n-am. Era trup duhovnicesc, plin de lucrarea Sfântului Duh și de lucrarea de sufletul care îl umplea și care îl conducea și mai ales de suflarea aceea de viață pe care a dăduse Dumnezeu, care era Duhul Sfânt. Nu era numai suflarea simplă, ci suflare de viață, pe care părinții ziceau că e Duhul Sfânt pe care l-au pierdut ei în momentul când au călcat cuvântul Dumnezeu, s-a simțit goi. Haina Harului Duhului Sfânt cu care l-au îmbrăcat s-a pierdut în clipa aceea și a rămas numai suflet și trup, simplu. Dar omul dintr-un început a fost suflet, trup și Harul lui Dumnezeu. Nu a fost fără de Har dintr-un început omul. Iar pierderea aceasta Harului e goliciune înfricoșătoare. Redobândim prin botez această haină, dar nu ne îmbrăcăm cu ea, adică e ca și cum am ține o împachetată în dulap, nu ne îmbrăcăm cu ea decât prin asumarea poruncilor cuvântului Dumnezeu și urmarea Lui. Dar noi o avem la îndemână. Nu era numai cum ai zis tu, ci era cum am zis eu.
Înainte de creație.
Nu există înainte de creație. Înainte de a fi...
Adică de a fi creat din țărână.
Asta nu putem ști. Dumnezeu a suflat suflarea de viață. Sufletele n-au fost înainte de a fi trupurile. Putem chiar vorbi de faptul că trupul a fost cu puțin înainte de a fi sufletul. Adică trupul era făcut și Dumnezeu a suflat suflarea de viață și atunci a apărut sufletul din suflarea de viață lui Dumnezeu. Nu neapărând noi fiind Dumnezei prin acest fapt că participăm la suflarea lui de viață, ci astfel a zidit Dumnezeu sufletele. Dar și ele sunt zidite. Și ele sunt zidite. Dar nu putem vorbi de o preexistență a sufletelor cum vorbește Origen. Asta iar o erezie originiană care a fost acuzată de biserică. În cazul că moare cineva într-o... Da, în spital. Păi, cam asta este. Dacă mai aveți o întrebare. Așa e firesc. Adică e bine. Cum să nu? Acum, în general, numărul 40 a avut o însemnătate mistică, o însemnătate dumnezeiască. Este semnul ostenirii. Puteți să... În timp ce vorbim, puteți să treceți, să vă închinați, că asta nu stați așa mult. În general, semnul numărul 40 a avut o semnătate mistică și dumnezeiască și el a preînchipuit strădania omului pentru Dumnezeu și osteneala omului pentru Dumnezeu. De aceea 40 de ani a umblat poporul evreu prin pustie. De aceea 40 de zile a stat Moise în Horeb. De aceea 40 de zile a postit Hristos. De aceea toate acestea preînchipuie osteneala omului pentru Dumnezeu. Strădania omului pentru Dumnezeu. Vremea vieții omului trecută pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Și noi când în 40 de liturghii sau 40 de acatiste, cum se face în sud, ne gândim, nu neapărat că numărul acesta e fatidic sau e mistic sau e nemaipomenit și fără de el nu se poate face nimic, ci că e o cifră dumnezeiască aleasă de Dumnezeu ca un fel de rotund al ostenirii omului pentru celălalt. Așa ne ostenim noi pentru celălalt. Facem 40 de zile așa pentru ceva. Facem și nu se supără Dumnezeu că nu, e, nu o să ne acuze de numerologie sau de cine știe ce erezie a cifrelor. Pentru că ne-am străduit cu alea 40 de zile. E nevoie să fie o rânduială. Nu, e nevoie. Nu poate fi așa totul difuz. Eu m-am gândit să țin 13 zile. Eu m-am gândit 17 zile. Uite, e bine să fie. Și dacă Dumnezeu a făcut 40 de zile, păi ceea ce face Dumnezeu trebuie să facem și noi. Adică nu e bine tot ce a făcut Dumnezeu. Tot ce a făcut Dumnezeu e sfințit, e curățit, e eliberat. Dar în același timp, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi nu suntem, nu mai credem în soroace și în vremuri și în timpuri și numai atât sau numai atât. Noi prăznuim Paștele în fiecare zi. Chiar dacă avem o zi a Paștelor, dar Paștele noastre sunt neîncetate, neîncetate. Adică Hristos a înviat, fără discuție. Nu se supără Dumnezeu dacă e când Hristos a înviat în taina ta, în inima ta și în vinerea mare. Credeți că se supără? Păi n-a înviat Hristos, nu e adevărat realitatea asta. Sau tot aud chestia asta. Nu mai cântați colinzi, Dom'le, în cursul anului, că nu-i voie. E, nu-i voie. Cum să nu? Adică ca și mai zice, cum știți, când mergeți pe acasă, mamele zic, ei, când te-am născut eu, tu plângeai așa și așa. Nu mai vorbim, mamă, numai când e ziua mea de naștere. Atunci vorbim despre... Ar fi... E absurd lucrul ăsta? Nu, e absurd. Dacă ție îți vine să cânti nașterea lui Hristos în fiecare zi, cânt tot de dimineața până seara. Și nu se supără Dumnezeu. Așa cum Sfântul Serafin de Sărov cânta cântările învierii noaptea în care a murit și el a murit cu 7 zile, cu 6 zile înainte de Crăciun, rusesc, care era pe 7 decembrie și el pe 2, nu, după, pe 7 ianuarie și el pe 2 ianuarie cânta noaptea aceea cântările învierii. Păi nu, cum? Trebuia să cânte niște colinde, cum și-a permis? Uite că a cântat cântările învierii și nu s-a supărat Dumnezeu. Adică nu, regulile astea, strictețile astea, ele au rostul lor, dar nici așa totul transformat în niște chestii stricte care tu dacă ai dragostea, să zicem că să presupunem, acum zic o prostie așa cât, na, dar mă înțelegeți, să presupunem că ouăle roșii îți aduc aminte de Paști și de Înviere și dacă tu vrei tot anul să-ți faci ouă roșie, eu nu cred că se supără Dumnezeu. Tot anul tu te gândești și Hristos a mea, adevărat, Doamne ajută. Dacă asta îți aduce aminte de Dumnezeu și te bucură, foarte bine. Era o doamnă la Lupeni, acolo unde am fost eu, și sărăcuța singură, părinte, eu atâta Paștele mi-aduc aminte de Înviere și mă bucură și își mai făcea Paști singură. Ăștia pâine își punea vin și mai mânca ea din când în când și zicea Hristos a înviat și se bucura și dacă așa se bucura ea, ce puteam să dau cu pumnul numai să zic, nu ți-e rușine, îmbobotează, ai mâncat de Paște. Da, am mâncat. Și ce? Se supără Dumnezeu? Nu se supără Dumnezeu. Cu siguranță nu se supără. Înțelegeți? Deci Dumnezeu ne dă o libertate imensă. De fapt, fiecare liturghie conține toate praznicile. Avem în timpul proscomidiei toată istoria nașterii Mântuitorului. Terminând cu când pune preotul steluța, zice, și, o stelu, și steaua a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Când scoatem pe prunc din Maica Domnului, prescura e Maica Domnului și noi îl scoatem, și zice, vorbim despre nașterea lui, despre scoaterea lui, despre nașterea din Maica Domnului. Deci, aceea e perioada și de aceea se face înainte liturghie în taină. Pentru că nașterea a fost cam în taină, nu prea au văzut-o mulți, înțelegeți? După aceea, toate celelalte evenimente ale vieții Mântuitorului sunt mult mai pe față. Când iese prima ieșire cu liturghia, cu Evanghelia, prin fața poporului, când se iese la primul vohod, când iese diaconul cu Evanghelia, este ieșirea la propovăduirea Mântuitorului, adică imediat după botez, când se botează Mântuitorul și după aceea începe propovăduirea. Și cel care merge înaintea lui cu lumânare este Sfântul Ioan Botezătorul. Înțelegeți? Adică cel care vine să zică, cel ce vine după mine este mult mai mare ca mine. Nu îndrăznesc eu să-i dezleg nici încălțămințile. Și de el s-a ascultat și Evanghelia este cuvântul Dumnezeu, adică intră cuvântul Dumnezeu prin popor, în popor. Și de aceea imediat după aceea se și citește Evanghelia, adică e firesc. Citim Evanghelia, începe propovăduirea. Toate sărbătorile sunt în toată liturghia. La sfârșit, când ați văzut că îl aducem pe Hristos după ce vă împărtășim, îl aducem pe Hristos înăuntru și zicem înalță peste cerul Dumnezeule și peste pământul slava ta. Înălțarea, fumul pe care îl dă cădelnița, este norul în care Hristos a ascuns la înălțare. Înțelegeți? Și zicem așa, înălțarea. Cinzecimea e atunci când zice, Doamne, Dumnezeu din cel, prea Sfântul Tău Duh, peste aceste, e cinzecimea. Și toate praznicile au, de exemplu, momentul în care femeile mironosițe au venit la mormânt și mormântul s-a cutremurat. Este chiar în timpul crezului, când zice, și-a înviat din morți și tot cutremurul ăla, toată mișcarea aceea a aerului. Știți cum face preotul cu acela aer? Îl face așa. Acolo, în timpul crezului, ați văzut? Ei, acela e chipul cutremurului care a fost la mormântul Mântuitorului, pentru că acel fusese așezat peste Hristos, care era ca pus în mormânt. Acolo, pe Sfânta Masă, Hristos e pus în mormânt, asta înseamnă, e pus în mormânt și acoperit cu piatra de la ușa mormântului și peste piatra aceea se pun, știți că aceea piatra, adică veșmântul acela reprezintă piatra, acela pătrat, și piatra aceea are două bentițe cu care se leagă diaconul aici în față. Bentițele alea sunt puse în cruce peste aici când le punem pe Sfânta. Deci se spuse așa cumva, în cruce. Și preînchipuie pecetea cu care au pecetluit-o. Că au pecetluit-o și acum pecetluiesc mormântul tot așa în cruce și pun așa, leagă cele patru colțuri ale mormântului și pun o pecete și gata, nimeni nu mai poate intra. Așa s-a pecetluit mormântul. Și tu când ridici ca preot și faci așa, preînchipuie cu tremurul care a fost la mormânt și pe care femeile mironosițe l-au simțit și piatra s-a dat la o parte de pe ușa mormântului și de aceea se face, se clatină așa până zice, s-a înviat din morți. După aceea, gata, se termina cu tremurul și împăturești piatra, s-a dat la o parte piatra, s-a terminat cu și a înviat din morți, cum a vestit îngerul. De ce îl căutați pe cel viu între cel morți? A înviat, nu este aici. Și poporul zice, și a înviat din morți, e ca și îngerul care a strigat, a înviat. Și tot ce se întâmplă în liturghie prind în sine toate praznicele, toate. Și atunci nu e nicio greșeală, poți să și cânti toată ziua, dimineața până seara, când îl colinzi dacă vrei, poți să cânti și Hristos a înviat oriunde, oricând și nu greșești cu nimic. Toate praznicele sunt parcă aici și acum. E frumos că fiecare zi are semnificație aici și așa, dar în același timp mai presus de toate este învierea și mai presus de toate sunt toate și este nașterea Mântuitorului și sunt toate praznicile, parcă sunt în fiecare zi trebuie să ne prăznuim, să ne bucurăm de ele. Așa cum tu, dacă iubești un om și când te gândești la el, te gândești la toate. Nu te gândești numai la cum mânca. Te gândești și ce vorbea, te gândești și când s-a născut, te gândești și... Nu, o mamă cum se gândește la copilul ei? Sau tu, cum te gândești la cineva iubit? La toate ale lui, ca om. Așa și noi la Hristos trebuie să ne gândim, nu, ei, acum ai cunoaștere, ne gândim la el numai ca prunc. Numai ca prunc. 40 de zile, prunc. 40 de zile, numai înviere. 40 de zile, nu e adevărat. Au și ele rostul lor, dar tu tot timpul trebuie să ai imaginea desăvârșită a lui Hristos ca om de plin în toate și ca Dumnezeu de plin. Iertați-mă că m-am prelungit așa. Dacă mai este vreo întrebare... Zicem lucrurile.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
amin, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează.
Părinte, rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.